lytter til De Røde Fjer, og mit navn er Mads Dyrholm, og overfor mig i dag sidder Kalle Kühlmann. Velkommen til, Kalle.
Ja, tak skal du have.
Ja, og i dag er det lige mig, der starter på mikrofonen, fordi grunden til, at vi egentlig sidder her i dag, det kommer sig af, at der var en dramatisk begivenhed i sidste uge. Børsen brændte ned. Jeg ved ikke, om der er nogle lyttere, der kender til den her følelse, men for mig i hvert fald, så når der sker et eller andet dramatisk, eller noget, der har et eller andet historisk præg, det kan også bare være, hvis jeg læser noget om Danmarks historie eller lignende, så får jeg tit sådan en følelse af, sådan, uha, hvad vil Kalle sige til det her? Og jeg kan godt have sådan en lille følelse af tomhed, indtil jeg måske lige har hørt Kalles take på hvad end det nu er, jeg beskæftiger mig med. Og den fik jeg sidste uge, især fordi, at jeg ved igennem at kende Kalle i mange år, at han har et særligt forhold til Børsen, og jeg har allerede hørt lidt historie derfra, men jeg havde på fornemmelsen, at han egentlig havde måske lidt mere at fortælle. Så jeg skrev til ham og spurgte, om vi skulle lave en lille særepisode om Børsen, så det her tomrum inde i mig måske kunne blive fyldt lidt ud. Ikke?
Ja. Det er jo svært at genrejse brændte bygninger, men vi kan forsøge, eller måske rettere over, sagt måske prøve at sætte nogle ord på, hvad der faktisk egentlig er gået tabt.
Ja.
Det skal også sige, men det kan vi slutte dagens episode af med, at jeg var der faktisk også derinde, da branden skete, og var inde og se på, det går op i røg. Noget af det jeg er sværest ved at fatte, det er, at det var på vores vagt. Det var i vores generation, at det her det skulle ske. Og det skal også sige, jeg har jo mange byvandringer, jeg kommer jo hele tiden i det område omkring Børsen. Jeg har stået 1 million gange ude foran den bygning og sagt, alle de andre bygninger rundt omkring Børsen, de har brændt på det ene eller på det andet tidspunkt. Men Børsen, ironisk nok, fordi den har et dragetårn med drager, der spyrer ild, altså vil den aldrig brænde, og den har aldrig brændt i 400 år. Og så skete det. Så skete det fandme. Mens vi er i live, mens du og jeg og alle I, der lytter med derude, mens vi trækker vejret, så var det der, det brændte ned. Og det har jeg virkelig svært ved at fatte. Altså, alt det, der er sket, alt det, der er gennemgået, alle de folk, der er gået, altså generation på generation, siden at Børsen blev rejst. Og så skete det for os.
Med en Airtox-reklame på siden, ikke?
Jo, men usmagelig Airtox-reklame, og pakket ind i stilaser og deslinde, ikke? Jeg startede med at høre det i, eller der var en af mine venner, der skrev, som ikke var dig med os, men en anden af mine venner, så sagde, holy fuck, det nu brænder det, ikke? Og så klikkede jeg jo selvfølgelig ind på nyhederne, som de fleste andre, og så jo selvfølgelig flammehavet, og så var jeg så inde der selv, for ligesom at se ødelæggelsen i øjnene, eller hvad man siger. Og så har jeg selvfølgelig også fulgt nyhederne bagefter. Og noget, der virkelig slog mig, altså med den dækning, der var, og den måde, som medierne talte om det på, politikerne talte om det på, alle blev ved med at sige, det er kulturarv, der går tabt, det er Danmarks historie, der går tabt. Men der var ingen, der vidste, hvad fuck det handlede om. Der var ikke nogen, der kom med et eneste konkret eksempel, eller en eneste person, som har haft noget at gøre med den her bygningshistorie.
Udover Christian 4,
ja. Som blev nævnt i en uendelighed. Og for mig var det virkelig sådan, det helt store rammeskrig for mig, hvor jeg var bare sådan, nu stopper der fandme, ikke? Det var, da Brian Mikkelsen kom løbende ud med krøjermaleriet der på Børsen, ikke?
Ja.
Som vi to faktisk også har talt om jo,
ja.
på krøjerepisoden, hvis man kan huske den gamle slakker der, ikke? Og det mest systematiske var, at den DR-journalist, som stod der tilfældigvis på daværende tidspunkt, de kørte jo bare 24-7 kamera på, ikke? På katastrofen. Da de så kom ud af det gigantiske maleri, så siger hun bare, nu kommer de med et stort maleri. Og der var jeg bare sådan, hør her, det er ikke bare et stort maleri, det er jo maleriet. Og det var der, det slog mig, at den totale, absolute historieløshed, som tydeligvis er herskende inden for alle, der dækkede den der, om det så var værter, pressefolk på jorden og deslignende, og også alle de der politikere, der skulle kommentere på det. Der var ikke nogen af dem, der anede en skid.
Men der var jo ekstremt mange, der virkelig gerne ville tage del af begivenheden, ikke? Altså, det er jo den der trang, der kommer over folk, som er meget interessant. Altså, det at kendte mennesker, politikere og så videre, når der sker noget tragisk, altså, de vil så gerne være med på en eller anden måde, have en aktie i det, der foregår lige nu, ikke? Fordi al opmærksomheden bliver rettet et sted hen, kan de på en eller anden måde stikke deres fjæs ind foran, ikke? Og så kan vi kigge lidt på dem, imens at vi ligesom oplever det her, der foregår lige nu, ikke?
Jo.
Og det var i hvert fald tydeligt. Og folk fra nær og fjern skulle fortælle om, hvilke altså voldsom personlig relation, de havde til den her bygning, ikke?
Ja, fuldstændig, ikke? Ja.
Og det var svært at tro på så meget, det vil jeg sige.
Ja, det var det. Og det vil jeg også sige, da jeg selv var derinde der, altså, der stod jeg jo så rimelig lamslået, som, og jeg var jo ikke den eneste, skal det siges, der stod og ligesom og så på katastrofen udfoldelser. Jeg fik det faktisk dårligt, og jeg havde også lyst til at græde lidt faktisk, så for at være ærlig. Men det blev totalt ødelagt, fordi der stod et hold DR-journalister. Og ja, kamerafolk, lydfolk, de stod i sådan en stor gruppe og hang ud, og de jokede, og de snakkede om, hvor meget de skulle skide og sådan noget. Og jeg var sådan, det var så upassende. Det var så håbløst, ikke? Og det er jo de der, der står for at formidle ting til danskerne og til folk, ikke? Når dem, hvis opgave det er at formidle, ikke aner, hvad de taler om. Altså, så det er håbløst. Nej, det er næsten lyst til at sige, ikke? Episode, at ligesom, jeg måske også lidt tale igennem om, hvad der egentlig er gået tabt. Fordi for mig er det jo ikke blot, det er ikke, altså det er sgu ikke så meget egentlig murstenene eller måske en tagkonstruktion fra 1600-tallet. Det er egentlig ikke det, der berører mig. Mm. Det er jo mere det der med, at det er her, at alle de her personers liv har udspillet sig, eller vigtige begivenheder af deres liv, som er med til at forme Danmarks historien. Mm. Og det interessante er også, når jeg tænker mere på Børsens historie, så er det faktisk mest for det tragiske. Mm. Altså og det kommer vi til, blandt andet fordi, at Børsen spiller ret central rolle, for eksempel i slavehandlen. Mm. Altså, det er ikke en bygning, der har en hyggelig historie. Det har ikke en god historie. Men på mange måder er det jo meget rammende for mit projekt her på De Røde Fjer. Ikke? Alle andre, de stod og kiggede på sig. Nej, hvor er det en pæn bygning. Nej, hvor er det en flot bygning. Nej, hvor er det en ikonisk bygning for Danmarks historien. Og der var ikke nogen, der anede alle de forbrydelser og shitheads og rænkespil, der er foregået inden for murene. Det var der ingen, der var klar over. Ja, det er jo bare rammen, det sætter hele rammen om, hvad jeg er gang i her på de røde fjer.
Ja, og det er jo præcis det her, jeg var på udkig efter, Kalle, fordi jeg havde også en følelse af, okay, der er noget, der går tabt her også, fordi jeg har også, ligesom dig, måske ikke i lige så voldsom grad, måske i hvert fald ikke lige så personlig grad, men jeg har også et meget tæt forhold til København. Jeg har også boet her lige så mange år, som du har, og har altid brugt byen ekstremt meget, og elsker at være udenfor, elsker at kigge på bygninger, elsker at kigge på arkitektur, lever og ånder egentlig det virkelig meget. Ikke? Så jeg har også et tæt forhold til byen, men jeg havde også den her følelse af sådan en, hvad kan man sige, en ekstrem overfladisk relation til Børsen. Altså nærmest som blot en facade. Altså nærmest sådan en kulisse på en eller anden måde. Altså det er ligesom en bygning, der ikke er sådan helt virkelig gjort for mig. Også fordi det er en bygning, som jeg aldrig har været inde i, og som heller ikke har været åben for mig. Så jeg har ligesom ikke trådt ind i den og gjort den til min på en eller anden måde. Hvor at en bygning, såsom Rundetårn for eksempel, er jo en bygning, vi alle sammen har været i. Og det er en del af os på en eller anden måde. Så Børsen er noget, jeg har stået og kigget på fra den anden side, eller over fra kanalen, ikke? Og kigget ind på den. Og på en eller anden måde har det været sådan en flad kulisse, er noget smukt, og et kroneksempel på arkitekturen her, den her renaissance-stil, ikke? Nederlandsk renaissance, som jeg synes er super fed, men det har ligesom ikke rigtig været mere end det for mig.
Nej.
Og så er det her med, at det er noget gammelt, og noget af det, der gør mig mest tryg og glad i en by, og der giver mig en anden form for følelse af, der er noget her, der er noget på spil, der er noget liv, der er et eller andet, der er en by, der er gammel og ånder, det er, hvis der er noget gammelt. Altså, og det skal helst være ældre end 200 år gammel. Før det rigtig rykker et eller andet i mig. Ikke? Og der har den ligesom også spillet en rolle på en eller anden måde, giver byen noget af det her gamle særpræg. Fordi det er jo en af de eneste tilbageværende bygninger, som er rigtig gamle i København.
Ja, ja. Og det vil jeg sige, jeg har haft det privilegie at få en privat rundtur i Børsen. Men det skal jo også siges, Mads, at det er jo ikke alle forundt. Og som du netop selv siger, at for langt de fleste er det en kulisse. Det er klart nok, at det er en af de store turistmål. Altså det er den, kanalrundfarten går lige forbi, og alle guiderne stopper op, inklusive mig selv, og står og peger og fortæller osv. osv. Men det er jo ikke en bygning, der har været åben for offentligheden.
Nej.
I hvert fald ikke i moderne tid. Og en, der har spillet rigtig meget fandango på det her, altså Brian Mikkelsen, og han har virkelig holdt op. Ja. Altså, jeg ved ikke, om han skal stille op til næste folketingsvalg. Det kan da være, at han har en chance, ikke, for Blå Blok om siden at kunne få sin statsministerkandidat. Ikke?
Ja.
Men det er jo bare for at sige, på trods af, at han snakker om kulturarven og bla 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 bla, men de delte det jo ikke. Det var en privat virksomhed, og det kan jeg også afsløre ved at være inde i Børsen. Der var rigtig mange rum, som var bevaret, hvor det var det gamle. Altså, hvor man virkelig kunne fornemme, ja, historiens tidsånd, mest sådan 1700-tal, 1800-tal. Mm. Altså, det var, der er ikke noget sådan rigtigt tilbage for det helt gamle 1600-tal. Altså, ja, det er sådan, men der var også bare rigtig meget corporate lort derinde, som du ser i hvilken som helst moderne virksomhed, du går ind i. Ikke? Der er noget med nogle træpaneler, og der er noget med nogle, hvad hedder det, skulle sige, kaffestationer og så videre, så videre.
Der er også nogle af de der silent boxer, du kan gå
ja,
ind i. Hvis,
ja, lige præcis, ja, og møderum med, hvad hedder det, whiteboards og, ja. Og så videre, så videre. Ikke? Fordi det var jo en privat virksomhed, der havde det, eller rettere sagt en lobbyorganisation, som havde den danske erhverv, ikke? Og de åbnede jo ikke for offentligheden. Altså i hvert fald ikke på den måde. Der har jo været eksempler på, at de givet ture og åbne op til kulturnat og så videre, så videre. Altså, og de har selvfølgelig betalt for renoveringen, som så gjorde, at det hele brændte ned. Ikke? Men man kan også godt spørge om, hvad var deres ret til bygningen? Altså, og det der med, at det blev ikke brugt som museum, det blev brugt som en virksomhed, hvor man også laver ting om i bygningen og så videre, så videre. Altså jeg tænker også det med, at netop prøve at sætte nogle ord på, hvad der også er foregået derinde, og hvilken betydning er de mennesker, der er gået igennem den. Ikke? Og jeg synes, altså, som sagt i pressedækningen, den der blev nævnt igen og igen, var jo Christian IV og hans ikoniske børs osv. Jeg synes jo, noget af det mest grinerende og ironiske ved det her, det er jo, at børsen på mange måder er det største monument til Christian IV som fejlslående monark. Det er simpelthen symbolet på, hvorfor han var så hammerende dårlig, som han overhovedet var. Men de siger jo, Christian IV har bygget børsen. Men sandheden er jo, at han ikke har betalt for den. Det er hans mor, gjort Sofie Mecklenburg, og det er jo selvfølgelig hollandske arbejdere, der har bygget den. Men det er ligesom, det er sådan meget sådan klassisk Christian IV. Det er noget med nogle store armbevægelser og vanvittigt dårlig eksekvering. Det er ligesom Christian IV i nødskal. Historien går på, at da han er ung konge, der tager han på en inspirationsrejse til Amsterdam, som er jo den førende supermagt, stormagt, der i starten af 1600-tallets Europa. Nede i Amsterdam, der er der en børs. Den kan man faktisk tage ned og se den dag i dag. Meget fin gammel børs. Den er kun halvt så stor, som den vores var, kan man sige, her i København. Ikke? Og Christian IV, han ser på de der hollændere, der er rige, han ser på alt det der handel, der går ind og ud af den der børs, og så tænker han, bum, det er jo det, vi skal bruge. Det er jo det, vi skal bruge, så vi kan få flere penge i kassen derhjemme, og ligesom få kickstartet dansk erhvervsliv osv. osv. Så han tager ned til Nykøbing Falster, besøger sin mor dernede, Sofie Mecklenburg, som er jo Europas rigeste privatperson på det andet tidspunkt. Altså ja, en kvinde ved at udpige bønder på Falster, hun har skabt sådan en gigantisk formue. Hun hælder...
Datidens Knuttenborg.
Ja, Knuttenborg var der ikke nogen, der havde tænkt på det andet tidspunkt, men hun er lige ved siden af, det er rigtigt, ja. Ja, hun får virkelig altså, pisket folk ned i den rådne banan. Det har aldrig produceret så meget i deres liv. Er du sindssyg, mand? Altså, jeg har trukket BNP langt op over, hvad det ellers kan bære, ikke? Men hun var altså en rimelig hård dame, og det bliver også lidt sådan, jeg vil så sige, den her episode, det er også en callback til alle mulige gamle episoder, jeg har lavet gennem tiden, ikke? Altså, det var en, jeg optrådt med på Kvindekendte Historie, hvor den her historie kommer fra. Men ikke desto mindre, Christian IV låner en hulsmasse penge sin mor, han bygger den her flotte børs, som er jo altså facaden og tårnet og alt det her. Det var jo virkelig sådan en stor renaissancekunst. Der blev ikke givet for lidt. Og så bliver den så omsider færdig der i løbet af 1620'erne. Og så står de så åben for business, så venter vi bare på, at vi bliver lige så rige som hollænderne. Men så opdager Christian IV, holy shit, vi producerer jo ikke noget i det her land. Vi har jo, hvad er det, vi skal sælge? Halvråden, korn, du ved, kolort. Altså, hvad er det, vi skal sælge, ikke? Ned til Holland igen og spørge, hvad var det egentlig? Hvad var det egentlig, I solgte ind på børs? Nu har vi fået bygningen, ikke? Hvad er det, I har gang i den? De har solgt tekstiler. Altså simpelthen, Holland havde simpelthen en stor tekstilindustri. Produceret klæde, som alle europæerne gerne ville købe, især hvis man var for eliten, ikke? Adelen og det slinde. Og så siger Christian IV, det skal vi også have. Problemet er bare, at der er ikke nogen, der ved, hvordan man laver tekstil i Danmark. Ingen idé. Hvad gør man så? Igen, ned til mor, får sådan et nyt lån, hyre nogle meget, meget dyre hollandske eksperter, som virkelig er altså nogle konsulenter, der bare får nogle McKinsey-agtige lønninger. Ikke?
Boston Consulting Group.
Ja, de kommer ind i den der tomme bygning. Altså børsen siger, så dreng, start en tekstilindustri for mig. Ikke? De går i gang, og de får også importeret en masse dyrt udstyr, og det lignende sat derop, ikke i børsen, men nogle andre bygninger. Ikke? For det er meningen, at klæder skal blive solgt ind på børsen. For det er jo det fine lokaler, ikke? Og så er de bare sådan, jamen nu er vi egentlig klar. Problemet er bare, at vi mangler sgu arbejdskraft. Vi har ikke nogen arbejder. Der er ikke nogen, der er uddannet til at faktisk... Det kræver faktisk noget træning at betjene den her form for tekstil på det her niveau, vi taler om her. Og Christian IV, hvad fanden gør vi så? Jamen så udsender han bare en lov, et dekret om, at man simpelthen kidnapper alle hjemløse fra gaden i København. Og samtidig går man rundt i et ganske land og tømmer samtlige børnehjem. Simpelthen og spærrer dem alle sammen noget inde i noget, der hedder børnehuset, som er ligget der, hvor Helligåndskirken ligger på strøget. Det er der, hvor Sanger Søren og de der, ikke? Der er det hus, der ligget. Og det var sådan en fængsel, hvor de der folk, de blev spærret ind, og simpelthen, ja, tædet til, de lavede tekstil. Og det var en sygdomsfælde ude lige, men altså folk røg ja, mere eller mindre en eller anden form for koncentrationslejr med i København for at producere klæde. Det er der mange, der dør i den her proces, men ikke desto mindre kommer der klæde ud af det i sidste ende. Problemet er bare, det her klæde, det er vildt dårlig kvalitet. Det er rigtig, rigtig ringe. Fordi behold, Mads, det viser sig, at tvungen arbejdskraft ikke er særlig motiveret til at lave et godt stykke arbejde. Især når man lige er blevet kidnappet fra gaden og smidt ind i et fængsel til at producere klæde. Og det vil sige, at ja, nu er der sådan set klæde på, på børsen, og folk kan komme ind og kigge på det, men der er jo ingen, der vil købe det. Så i sidste ende, efter at børsen simpelthen er blevet fyldt op med det her klæde, efter der er gået nogle år, ikke? Christian IV var konge i lang tid, og der, det er lige før, det sådan springes ud gennem vinduerne alt det her klæde, jamen så vælger Christian IV ligesom, okay, og ligesom at æde den, og så køber han alt det her klæde, der er inde i børsen, til sig selv, eller retter til hæren. Så det bliver transporteret lige præcis 50 meter over i tøjhuset, som er også ligger lige ved siden af, jo, ikke? Også en gammel Christian IV bygning. Og derinde, der bliver det lavet om til uniformer til militæret. Og efter sigende, og det er jo så lidt en skrøn, ikke? Men efter sigende, så skulle de her uniformer, de skulle krasse så meget, fordi det her klæde var så dårligt, at soldaterne ikke kunne formå at sigte med deres kvære. Fordi de stod simpelthen og krassede simpelthen så meget, stod og rystede. Og så kunne man rammer man ikke svenskerne, og så taber man altså al sin krig. Og det er simpelthen, og det er jo derfor, at børsen er så, altså grineren, det der med, at man siger, det er Christian IV, og han fik jo også en ny statue uden for en bygning i 2019. Men det er simpelthen symbolet på hans, altså hans katastrofe. Hans katastrofe som leder. Altså som, både som monark og erhvervspolitisk leder osv. osv. Altså det er jo det der med, at børsen har altid været en enorm fin kulisse, men det, der var inden i den, var aldrig særlig godt. Nej. Altså eksekveret. Det var faktisk en kæmpe fejltagelse. Det var et kæmpe dræn på statskassen. Det var et kæmpe sort hul. Og det kunne kun lade sig gøre, fordi at hans, tilfældigvis hans bank, også hans mor. Det er jo klart, der var ingen andre folk, der ville give ham det lån, som man så heller aldrig betalte tilbage, skal siges. Det løser ligesom ved, at hun døde, altså Sofie Mecklenburg. Hun døde i 1632, og det betød så, at man kunne slette den gæld, der hed udgifter til børsen og til Rundtårn og alle de andre der, Rosenborg, alle de der Christian IV bygninger, vi har i København. Ikke? Og det betyder så også, at børsen i en lang periode her i 1600-tallet, så kommer der også masser af krige, og altså, svenskerne kommer igen. Og det vil sige, at børsen er sådan lidt halvtomt foretagende. Der er jo også, det skal siges, dengang var der også sat op til, der var kontor derinde. Man kunne ligesom leje sig ind, og så var der så også lager, kan man sige, ned i de nedre etager, ikke? Og så var der så skib på hver side osv. Så det var sådan en kombination af kontorfællesskab og pakhus. Og så var det, og det var så i modsætning til det, Brian Mikkelsen gjorde, Dansk Erhverv gjorde, så var det faktisk åbent for alle. Det fungerede også som sådan en form for markedsplads. Det vil sige, hvis du skulle ind og handle en grus, gerne stor varparti, så gik du bare ind i hoveddøren, og så fandt du det rigtige kontor, du skulle ned og snakke om. Men i mange år, altså der i 1600-tallet, der er det tomt. Hvis man nogensinde har været her i sådan en vanvittig dødssyg industripark på Vestegnen, noget ved Malmparken i Ballerup, ikke? Så står der også gigantiske skilte. Har du drøm om kontorfællesskab her? Og så er der bare fuldstændig øde parkeringspladser, sådan en øde rækker og tomme bygninger og sådan noget. Det var børsen faktisk, i den første lange periode. Men det, der så kommer til at ændre sig for det, i sådan midten af 1700-tallet, det er jo slavehandel. Og det er især i form af det sukker, der kommer retur. Jo, ikke? Det er jo det der med, at man sender skibene ud fra Christianshavn med dansk-norsk mandskab og bord, sadister og andre psykopater og lykkeridder en masse, sender dem til Ghana, til Dansk Guinea dernede. De får fyldt skibene op med kidnappede afrikanere, sejler dem over til Vestindien. De bliver sat ind på plantagerne, bliver arbejdet til døde på omkring 9 måneder. Slutproduktet kommer ombord på skibene, sejler tilbage til København, og det er sukker. At meget af det sukker ender i andre pakhuse, men en del af det ender også i børsen. Men den her sukkerproduktion og slavehandel, det er det, der faktisk bliver kickstart for dansk erhvervsliv. For alvor, for første gang.
Den florisante tid.
Ja, lige præcis den florisante handel. Og det gør så også, at lige så langsomt, at der bliver også solgt masser af aktier ind på børsen. Jo. Netop i slavehandel. Og det gør også, at der kommer et liv og et leben derinde. Og sådan ret sådan interessant er det, fordi lige pludselig bliver det sådan, lige pludselig bliver det også lidt storcenteragtigt, ikke? Og folk kommer ind og køber aktier frem og tilbage. Og faktisk dernede på børsrampen udenforan, der er der vildt mange, der begynder at sælge bøger og litteratur, flyvesedler og skillingeviser, alt sådan noget i 1700-tallet. Fordi at der har du en ret stor gruppe af folk, der faktisk kan læse og skrive. Fordi der er utrolig mange, du ved, lavere ranking bureaukrater i de her slavefirmaer, og hvad der nu ellers opererer derindefra. Men de kan faktisk læse og skrive, så det er faktisk et købedygtigt publikum til at købe de her. Og der er nogle af dem af de her folk, der gerne vil sælge det læsestof, de gerne vil sælge. De går faktisk rundt ind i børsen og prøver at sælge til banker på kontorerne og spørger, om folk ikke har lyst til at købe det. Og ret grineren er en af de her sælgere, der render rundt ind i børsen i den her periode. Det er Ludvig Holberg. Han er simpelthen totalt ukendt på det her tidspunkt. Det skal siges, han er jo nordmand, jo, ikke? Han kommer fra Bergen. Han flytter til København. Han arbejder faktisk som privatlærer. Altså for en eller anden snottet rigmandsunge, ikke? Og skal undervise ham. Men han har jo det der med, at han gerne vil skrive. Og det grinerne er, at det starter med, at han skriver de der Jeppe på bjerget og alle de der, altså klassikerne. Og i starten er det sådan, i den der lejlighed, han bor i, eller den opgang, han bor i København, der er der sådan, at nede i stueetagen, der er der sådan en bagerkone, der sælger brød. Men så får han lov til et vis antal timer i løbet af dagen at have en lille stand, hvor han så sælger sine teaterstykker ved siden af hende der bærekonen. Og det er den eneste måde, han tjener penge på. Og så på et tidspunkt får han et tip om, hør her, altså hvis du sælger noget, folk skal, nogen skal kunne læse det, så skal du tage over på børsen, alle de der slavehandler, de kan læse. Og det er faktisk også sådan, han bliver opdaget. At der er nogle af de sådan lidt større, højere på strå folk, de siger, åh Gud, han virker som, at han har talent og så videre, og så får han jo en stilling på universitetet, og bliver jo historiker, skriver en Danmarks historie, altså noget. Og så derfor går det frem derudad. Ikke? Og det er jo også bare apropos en anden person, man kunne have det ved siden af Christian Fier. Altså det her børsen har også en vigtig funktion, i hvert fald i Ludvig Holbergs tidligere liv. Og det er jo så også det, han starter jo med at sælge de der, sin teaterstykker, sit drama, sine noveller og alt det slinde der på børsrampen. Men han ender jo til sidst med at gå derind og købe aktier i slavehandel. For det gør man jo, når man er kommet til penge jo.
Og hvad er vi i 1750'erne, 1760'erne eller sådan noget?
Ja, sådan 1740'erne, 1730'erne, okay. Ja, i den der periode der. Ja, han ender jo op som baron og alt det her, ikke? Altså, så han er jo også unægteligt jo en del af det. Yes, og det er jo så det. Og så kan man så høre den røde fjerde og høre, hvorfor hele det der slavehandel, det kollapsede jo så igen. Men en ny generation, og det bringer mig tilbage til de der episoder, vi lavede om Thorvaldsen. Du kan nok huske, at der var en fyr, der hed Puggaard, som var sådan en nationalliberal punchmand, som var kornhandler og så videre. Og det er jo dem, der rykker ind der efter slavehandler kollapset, og efter man er kommet så over en langvarig økonomisk krise i første halvdel af 1800-tallet, så kommer de der nye folk ind, som ofte er folk, som sælger landbrugsprodukter, også en grus, altså korn og så senere kød. Og de her folk, mange af dem, er jo netop som Puggaard, de nationalliberales pengemænd. De har jo også deres gang på børsen, ikke? Fordi ja, børsen er et sted for rige hvide mænd. Så det er deres bygning. Altså det er dem, der handler derinde, det er dem, der skal der valter med det. Men, og det er jo der, de ligesom...
Og hvis man er i tvivl om det, så kan man kigge på, på Krøyers maleri, ikke?
Jo. Det må man sige. Ja. Hvad forstår jeg mener, det er på mange, du ved, det er jo kapitalens historie, det er kapitalismens historie, altså børsen, ikke? Og det er jo det, så det grinerne er det der med, at...
Og det er white man's board, ikke?
Jo, altså for once, the rich white man is the control, ikke? Altså det jo, er jo, det er jo det, der foregår derinde, ikke? Og det, men det er bare meget sjovt det der med, at det jo starter som et virkelig falleret projekt, altså under Christian IV, det kan sgu ikke rigtig få det til at op at køre, vel? Og det er jo først det der med, at det bliver den der dødsprofitmaskine med slavehandel der, og altså 100.000 vis af folk, de bliver dræbt, og ja, ender med at blive knust et op af det der, den der profitmaskine. Det er jo der, det går i galt. Og så er det først, ser sådan, nu er vi sådan, nærmest i midten af 1800-tallet, før der faktisk kommer sådan nogle rigtig legitime handelsmænd, som ikke dræber folk for penge. Altså, det er jo det, hvor det faktisk er noget kornprodukter, og hvad det nu ellers sælger, der kommer ind. I den her første halvdel af 1800-tallet, der er også masser af børsenhistorie, jeg kender ikke til endnu. Altså, det her har jeg ikke fundet frem til endnu, eller det kom jeg til. Det nåede jeg ikke i den her omgang, ikke? Men så kommer vi selvfølgelig til den anden halvdel af 1800-tallet, og der er det klart, der er jo en af mine gamle, skulle jeg sige, kammerater, der kommer på banen her, og det er jo selvfølgelig Tietgen. Og det er jo også det der med, at Tietgen og hans netværk, hans konsortium, de ender jo faktisk med at købe børsen af staten, og de ombygger helt lortet. Altså, så det er også det der med, at meget af de der 1600-tals ting, det går sådan set allerede tabt her. De river det simpelthen indmaden ud, og de bygger altså også den der berømte børssal, som jo så nu er gået tabt. Og børssalen blev bygget, både så de gav store sammenkomster, men også fordi, at inde i den børssal, der var der jo store, kæmpe store tavler, altså gammeldags tavler, hvor man skrev med kridt, og det var simpelthen der, aktien blev skrevet op. Firmaet, og hvad står aktien i den her dag?
Så det er der, den rigtig begynder at have funktion som sådan en fondsbørs?
Mere som vi forstår det i dag, ja. Ja, og det er jo så Matiskin, der rykker ind der i slutningen af 1800-tallet. Og han havde jo så også, fordi at han har jo købt bygninger, og det skulle sige, Matiskin havde uendelig mange firmaer, og alle de firmaer, de havde jo et flot stort hovedkontor rundt omkring i byen. Om det så var Store Nordisk Telegraf, som lå nede på Kongens Nytorv, eller om det var DFDS, som lå op på Sankt Annæ Plads, for eksempel. Altså, og B&W, som så lå over på Christianshavn. Ikke? Altså, alle de steder havde jo deres egne flotte kontorbygninger, hvor administrationen og direktørgangen og alt det der, de sad. Men Tietgen valgte ikke at sidde nogen af de steder. Mm. Han valgte at sidde på Børsen. Mm. Og han lavede så kontor til sig selv nede i den ende, som er tils mod vandet. Og ret interessant er det også, at det er jo den ende, som ikke er gået tabt i branden. Så Tietgens kontor har faktisk overlevet. Men jeg kan så afsløre, at det var jo bare sådan et... Ja, det var jo bare en kontorplads for nogle moderne folk i dag. Det var jo ikke fordi, der var gjort... Det var jo ikke et museum, eller forstår man. Altså, men ikke desto mindre, at det virkelig... Altså det der værelse, det der kontor, han har haft, at det har jo virkelig set en ting eller to, ikke? Hvis væggene havde øjne derinde, så kan jeg love dig at fortælle historier.
Så var det, hvis man skulle tage audiens hos Tietgen, det er noget, du ligesom har kredset om et par gange.
Ja, ja,
også, for
og
eksempel
også,
i forbindelse med H.N. Andersen og så videre, ikke?
Altså, ja, og dit Leo Lauritsen tilbage i rivalerne, ja, ikke?
At når du ligesom skal på besøg der at have velsigelsen for Stormogulen, så var det der, du kom på besøg.
Ja. Ja, og det er jo det, der er så interessant ved det værelse der, fordi at der er gået nogle af de mest magtfulde mænd, især H.N. Andersen, ikke? Så nok som toppen, men også dit Leo Lauritsen, altså, og heller ikke lige frem en, skulle jeg sige, sin grønskoldning. Ja. Men de er kommet ind på det der kontor og blevet ydmyget. Mm. Altså virkelig, altså du ved, taget helt ned under. Altså Tietgens stil, han var ikke hysterisk ligesom de der mærsk folk, er mit indtryk. Men jeg tror, altså de der taler jo meget om Tietgens maske. Mm. Altså hans iskold stenface, når det virkelig var forretning, det blev talt om. Det kunne være benhård. Og han har altså simpelthen fået de to mænd, altså henholdsvis Ditlev Larsen og H.N. Andersen, simpelthen, vi ved jo ikke, hvad der er blevet sagt, eller helt præcis, hvad der sådan er foregået, men begge de her to mænd er blevet så forbitret af den her oplevelse, at de simpelthen løbet ud og prøvet at starte revolutionerende imperier, bare for at nat Tietgen, ikke? Eller været en del af deres motivation, ikke?
Det minder mig, altså i mindre skala, men det minder mig fuldstændig om Mads Gerns oplevelse, når han kommer til Korsbæk første gang.
Ikke? Ja, man må måske sige, det er der, måske inspirationen kommer
ja,
fra.
Det, ikke? Altså, den der, altså, det er jo det, han kommer ind og vil gerne bare have et lån hos Varnes.
Ja, og spørger meget, meget pænt med hatten i hånden, om kan jeg ikke få lov til at være en del af klub? Ja. Må jeg ikke være med netværk med dig? Jeg hører, du har det bedste i byen, ikke?
Ja, og det er jo det, der ligesom er, hvad kan man sige, motivet i resten af Matador, det er den her vendetta, altså for det møde. Altså, nu skal han fandme vise dem, ikke?
Jo.
Nu knuser jeg dem, altså.
Og det ved man jo for eksempel, at Ditlev Lauritsen, han sagde jo til sine arvinger der, altså Knud og Ivar, som overtog efter ham, han sagde jo, at da han havde været derinde, at Tietgen sagde sådan, hvis du går ind i shipping, fordi han har jo en købmandsforretning over i Esbjerg på det andet tidspunkt, men hvis du går ind i shipping, så bliver jeg nødt til at dræbe dig. Mm. Skulle Tietgen have sagt til ham, ikke? Altså, holy shit, ikke? Og H.N. Andersen, altså, vi ved jo ikke, hvad Tietgen sagde til ham, derinde på kontoret, men H.N. Andersen, han løb direkte over gaden, og direkte ind til jyderne i Landmandsbanken. Mm. Og allierede sig simpelthen med dem. Mm. Altså, og det kørte jo så fint for ham, kan vi sige. Men H.N. Andersen, som på mange måder var jo sådan virkelig, jeg skulle det sige, han havde sådan meget sådan en, virkelig sådan en hyggeromantisk, Morten Koch-agtig forhold til Danmark, ikke? I hvert fald, hvis man skal tage nogle af de ting, han har sagt og skrevet for ægte varer. Så han har jo set Tietgen som den store patriot, som opbyggede Danmark efter nederlaget i 1864 og alt det her, ikke? Altså nu, H.N. Andersen, da han kommer hjem fra Thailand, han gør to ting på det der første besøg. Han har ikke været hjemme i Danmark i 10 år på det her tidspunkt. Han kommer tilbage. Det første, han er at gå op og giver den der skide gave til Christian 9. og dronning Louise, ikke? For fedt for dem, ikke? Hvor de samme penge ind i Asien. Og det andet er, at han går op til Børsen. Og så der har han den der oplevelse på Børsen, som gør, at han løber over til modstanderen, ikke? Og det bliver jo så Isak Lytsdags helt store åbning. At der får han faktisk det der redskab, han skal bruge for at vælte Tietgen, ikke? Og det der med Tietgen har selv skabt sine fjender ind på det der kontor der. Og det er jo enormt fascinerende, for mig i hvert fald. Og så er det jo også det der kontor og i Børsen, at Tietgen jo kaster sig ud i sin krig mod Estrup der. Det hedder Børsoppositionen, som det hedder der, lige i starten af 1880'erne. Hvor at det er jo det der med, at man ser det her, i starten synes Tietgen, at det er jo fedt med Estrup, ikke? Og han nakker socialister og spærer Pio og Brix ind og de der folk, og virkelig for at slå hårdt ned på arbejdervæsenet. Det tjener jo Tietgens interesser på hans firmaer og virksomheder. Men så lige pludselig kan han se det der diktatur. Og det er jo sådan med diktaturer ofte. De har det jo mere stivning. Når der går noget tid, så ligesom om de mister også en del af deres dynamik og deres opfindsomhed. De følger ikke med tiden, og de bliver, og så bliver de også sådan, ja, konservative og bekæmper alt, hvad der kommer udefra, hvis det ikke ligesom er godkendt. Og det er jo det, Tietgen oplever, at man har et regime, som stopper med at lytte til storindustrien, og stopper med at lytte til Titkin, og så har vi et problem, ikke? Mm. Og så orkestrerer han jo, han bruger jo så godt nok, altså han bruger børsmalere inde på børsen, altså unge folk, men som går ud og skriver provokerende ting, og har provokerende politiske taler inde i børssalen mod Estrup, altså i nogle af de mørkeste stunder i Estrup-diktaturet, altså i 1880'erne, der er det altså ikke for sjov.
Nej.
Altså på den tidspunkt. Folk bliver dræbt faktisk for at være modstandere af Estrup i denne periode. Det er klart, at de her pengemænd, de har lidt mere sikkerhed end arbejdere og anarkister og andet nede på bunden, det er klart. Men Folketingets formand bliver jo også spadet ind i den her periode, ikke? Altså, så det er jo ikke, fordi der er nogen, der sådan er fredhedelige på den der måde. Men Titkin, han kører...
Nej, det er også mit indtryk, at venstrefolk er også jaget vildt, ikke?
I den jo, 100%, ikke? Altså, de blå gendarmer rider rundt og terroriserer landsbyerne derude, ikke? Og politiet holder arbejdervæsenet hårdt nede i byen, ikke? Og de heldige er dem, der får lov til at stikke af til USA, ikke? Og gå i eksil i den her periode, ikke? Altså, det er dem, der overlever den der periode. I hvert fald de prominente, vigtigste politiske pionerer. Ikke? Men der kører Titkin altså på et tidspunkt som den eneste rigtig opposition sådan, til Estrup. Men så sker der også det med, at Estrup bliver udsat for det der attentatforsøg. Ikke? Og det bliver ligesom, hvad var det, Mathias?
Var det i 84?
Ja, det var så i 85.
85.
Ja. Jo, 85. Og det er jo det, som Mathias Tesfaye har kaldt The Ring. Ikke? Mm. Hvor altså, så får man lige pludselig magten til at gøre hvad som helst.
Ja.
Og det betyder også, at efter det sker, så indser Titkin, okay, at Estrup stopper sgu nok ikke. Han også godt kunne finde på at nakke selveste Titkin, ikke? Mm. Og med alt det indebærer, og så ligesom, så backer han op, ikke? Og tjekker ud af politik i en lang periode. Ikke? Det der med, at børsen som åben politisk opposition til det politiske, det er også ret interessant. Også fordi det, jo kan man sige, børsen fungerer jo utrolig meget politisk, men de gør det jo altid i det skjulte.
Man kan sige, det siger også meget om et stivnet diktatur, stivnet regime, når de største kapitalinteresser begynder at gå mod regimet, ikke?
Fordi
der er noget, der plejer at definere, altså den her form for et stærkt, dybt, konservativt, højorienteret små diktatur, så er det da at pleje kapitalinteresser, altså de store kapitalinteresser, ikke? Men når de så er oppositionen, så ved man godt, at der er et eller andet galt, ikke?
Jo. Men det er sådan helt klassisk. Det er jo sådan en gammel skillelinjekonflikt, der handler om det store landbrug versus industrien.
Mm.
Som er jo en af de der, kan man sige. Og der har landbruget måske trukket den længste tråd, i hvert fald på en ideologisk fortælling om, at Danmark er et landbrugsland.
Mm.
Selvom der er...
Okay, det kan vi da stadig se den dag i dag.
Ja, du synes, at vi lever med konsekvenserne i dag. Hvilket er jo fucking ironisk, fordi dansk landbrug har jo faktisk ikke formået at tjene penge siden Første Verdenskrig. Ikke? Bortset fra... da de arbejdede for nazisterne under besættelsen, hvilket var virkelig flot, at det kunne lade sig gøre for dem at hæve et overskud hjem der, ikke? Men ellers er det gået rigtig dårligt for dem, ikke? Men ikke desto mindre, altså man tager, ja, okay, nej, nu skal ikke handle om dansk landbrug, nu skal handle om det modsatte, det skal være handle om børsen og indre København, ikke? Altså, men ja, det var på mange måder Titkins tid, og som også, jeg vil sige, er jo, det er jo egentlig nok også børsens storhedsperiode.
Mm.
I hvert fald også som politisk bygning, og det skal også siges apropos alle Titkins firmaer. Det var sådan helt klassisk sådan, du ved, mandag morgen i København i slutningen af 1800-tallet, for eksempel i 1880'erne, det man så ofte var, at alle de her høje herrer, direktøren for Tuborg, for DFDS og Store Nordisk, og hvad de nu ellers alle sammen hed, og hvem de var, de startede lige dagen med, at de går op på deres møde og får briefing i deres firmaer, og så når det var tid, så omkring frokost, så var der folkevandring til børsen og til Titkins kontor, og så skulle de ind og afregne med far. Og det var meget sådan sjovt det der med, at alle de vigtigste, rigeste, mægtigste mænd på det andet tidspunkt, de skulle altså alle sammen op i audiens hos kejseren på børsen. Og det var sådan en fast skue at se dem gå i rutefart derfra og tilbage. Ikke?
Mm.
Titkin dør jo så i 1901. Altså han er jo på allerede på det andet tidspunkt, inden han dør, jo blevet overhalet af Landmandsbanken og ØK, som det så blev. Ikke? Og ret interessant er det jo så, at Titkin havde stadigvæk mange venner og et stort netværk, og det slinde ved sin død der i 1901. Og der er det sådan, at de samler faktisk jo penge ind til, at der skal rejse en gigantisk surfbue, som skulle forbinde børsen med privatbankens nye bygninger, som så stadigvæk står lige ved siden af i dag. I dag er der uddannelsesministeriet, eller hvad fanden det hedder, har til hus der i dag. Og de har sådan set fundet en arkitekt, en kunstner, der har tegnet hele Molichausen. De har samlet penge ind, det er bare klar til at blive opført. Og dengang var man jo ikke så... Der kunne man synes, at det var fint at lige smadre lidt af en 1600-tals bygning for lige at bygge noget nyt. Ikke? Sådan, det var ligesom den attitude, man havde dengang. Men det blev så forpurret af Isaac Glückstadt over Landmandsbanken. der hvor Danske Bank stadigvæk har hovedkontor i dag, fordi det var sådan her, når han stod op på sit kontor på 5. sal og åbnede gardinerne for ruden, så havde han kigget direkte over på Tietgens hovedvænsterdag, og Tietgen var jo også hamrende glødende antisemit. Mm. Så det fik Isaac Glückstadt saboteret.
Jeg skal bare lige forstå det rigtigt, så det skulle være en bue, som en mellem de to bygninger?
Ja, eller, men det var faktisk en
triumf. Altså fra tag til træ, eller?
Ja, okay. Simpelthen op i højden der. Ja, okay. Ja, og det, jeg har set tegninger, det skulle være sådan en triumfbue mellem de to bygninger. Der er faktisk en lille plads derom bagved den dag i dag. Og det var meningen, at den skulle lige passe ind, og så skulle den godt op i højden. Og så var det sådan, at oppe på toppen af den her triumfbue, der skulle der stilles en statue af Tietgen.
Hold da kæft.
Og det grinerne er, at den her statue, den nåede jo faktisk at blive lavet. Ja. Inden at Isaac Glückstadt fik ligesom trukket håndbremsen på triumfbuen. Så det var sådan, okay, triumfbuen kan ikke blive til noget, der er for stor politisk modstand mod det. Men hvis statuen er sgu færdig, hvad gør vi med den? Derfor vælger de faktisk i starten at sætte Tietgens statue op lige ud foran børsen. Mm. Der, hvor den der utrolig grimme Christian IV statue står i dag.
Ja, det er virkelig en skamplet. Altså.
Ja, men de får sat Tietgens statue op der til at starte med. Men der går jo ikke særlig længe, fordi at Isaac Glückstadt har jo også alt muligt. Han skal ind og smøre nogle politikere ind på Christiansborg. Han har jo også sin daglige gang der frem og tilbage. Og han bryder sig ikke om, at han skal gå over pladsen og så lige have Tietgens stive antisemitiske blik på sig, hver gang han krydser gaden. Ja. Så derfor får han sgu også flyttet den statue. Mm. Og får faktisk flyttet den helt ned på Sankt Anna plads, hvor den står den dag i dag. Sådan lidt amputeret. Jo, altså det ligger lige ved DFDS' gamle hovedkontor. Der er sådan noget helt andet end i dag. Men du ved, forstår man, at man har ligesom taget og fjernet Tietgen fra hans hovedarena, som var børsen. Mm. For, ja, på grund. Og det er jo meget sådan sjovt, hvordan så erhvervspolitisk rivalisering og kampe faktisk også påvirker, hvordan gadebilledet er, og hvordan, og hvor bliver statuer placeret. Hvad for nogle statuer bliver der rejst, og hvor bliver de sat hen? Ikke? Det synes jeg var sådan, jeg krøl på halen med Tietgens historie der, ikke? Og børsen. Jamen, så går der ikke så mange år, så kommer der over en anden, skulle jeg sige, en anden erhvervspsykopat, eller rettere sagt, gode gamle, prusofascistiske Arnold fra Svendborg, han kommer ind, altså Arnold Mærsk senior kommer der ind. Ja, og hvis man kan huske den serie, der hedder Rivalerne jo, så er det jo sådan, at Arnold Mærsk der, han kommer jo ud af en skipperfamilie, som oprindeligt er fra Dragør, men blev kastet ud af byen, de ender i Svendborg, hvor Mærsk-rederiet bliver opstartet. Men det er sådan her, at de får deres første båd i søen, som er et dampskib. Problemet er bare, at alle i Svendborg, de synes, det er suspicious med det skib der, fordi der kommer jo røg ud af skorstenen. Det vil sige, der er ild inde i skibet, og ild, det ved vi jo, det er jo djævelens magi. I Svendborg, der sværger man simpelthen til old school sejlskib. Arnold og hans mor og hans søstre, de prøver af alt muligt kraft at få de her Svendborg-folk til ligesom at poste nogle flere penge i rederiet Mærsk, så de kan sætte nogle flere skibe i søen nede i Svendborg. De er ikke til at hugge stik i. De vil have sejlskib. Og Mærsk, altså Arnold der, han vil altså have damp. Og til sidst bliver han simpelthen så træt af det. Og så siger han bare, ved du hvad, I kan rende mig. Og så flytter han simpelthen til København. Og så starter han så det, der hedder Rederiet af 1912. Og det åbner faktisk i børsen. På det andet tidspunkt er det stadigvæk, at du kan komme ind og bare leje lokaler og hvad hedder det, lagerplads og det lignende. Og han leger så et kontor. Jeg prøvede at finde det, jeg kunne ikke lige lokalisere, hvor fanden det var. Og nu kan det være lige meget, nu er det jo brændt ned, kan man sige. Men der har han så siddet inde med sine første to ansatte. Og hver gang jeg er gået forbi derude, det er så ud mod der, hvor der er vand i dag, ikke? På den side. Jeg har virkelig skænket de der to gutter der. De to første Mærsk-medarbejdere der. Dem har jeg skænket mange tanker. Jeg er sikker på, at vi kan finde deres navn, hvis jeg leder længe nok. Men det var, fordi Arnold var jo notorisk ubehagelig at arbejde for. Og McKinney, hans søn, var også notorisk ubehagelig at arbejde for. Altså, man har bare hørt om, hvordan den ene, altså store kanon i erhvervslivet, er blevet ydmyget. Altså nærmest tvunget til at kysse guldtæppet, ikke? Med de to herrer der. Og så tænker jeg meget på de to, som var ligesom i starten der. Altså, de var altid sammen med ham. Mm. Altså aldrig pause. Mm. Du ved, bare spadet ind i sådan en lille lokale sammen med ham, og han er bare sådan... og han er jo allerede på daværende tidspunkt, 1912, og altså, de rykker allerede ud i større lokaler på Kongens Nytorv i 1915, så det er jo ikke så mange år, han befinder sig derinde. Men det er bare det der med, at man lige får en væg mellem sig selv og ham, eller lige en dør, ikke? Det tror jeg altså gør virkelig underværker for ens psykiske stabilitet, ikke? Også fordi han var jo også allerede på daværende tidspunkt helt vanvittige, altså, og det var også det der året efter, de røg ned på Kongens Nytorv, det var der, han træder ud i pressen med, at han sender det der brev til alle danskere om, at vi skal sælge Dansk Vestindien, og så kører den altså bare med penge til Erik Witt og, hvad hedder det, etnisk udrensning i Sydslesvig, og bam, 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 og våbenfabrikker, og så og kupforsøg, og altså, holy shit, ikke? Og så de der med de to gutter der, som... Du ved, du kan ikke vente om, der er Arnold, og der er også Arnold, og der er også Arnold, og der er også Arnold. Og jeg bare sådan, ja, og det er jo det der med, at Mærsk-imperiet er på mange måder jo bygget på det, hvad hedder det, den psykiske destruktion af medarbejderne i ledelsen, ikke? Ja. Men det starter altså også derinde på Børsen i hvert fald, de aller første. Og så er det jo så andet, og det er jo apropos, hvor der faktisk kommer nogle andre ind på Børsen. Nogle helt andre end erhvervslivets top jo. Det er jo også under den første verdenskrig i 1918. Der har vi jo nok den mest spektakulære aktion i Danmarks historie. Mm. Netop stormen på Børsen. Hvor at en af Danmarks historiens største ballademager, anarkisten, syndikalisten Andreas Fritzner, han udtænker simpelthen det helt store rabalder. Det siger, at under første verdenskrig er der jo rigtig mange, der bliver kamprige ind på Børsen. Altså simpelthen krigsspekulanter, man kalder det gulagsbaroner. Og de køber jo aktier og sælger en masse. Der er simpelthen kronedage på Børsen, mens folk faktisk bogstaveligt talt sulter ude i gaderne. Mm. Altså i København, resten af København på Vesterbro. Kødbyen på Vesterbro bliver stormet flere gange af sultne menneskemasser, der prøver at få noget desperat at spise i den her periode.
Vil du lige prøve at forklare det her begreb gulagsbaroner, bare lige til de uindvidede?
Jamen, det er jo sådan noget nyrig, vil man sige i dag, ikke? Altså, det er sådan noget...
Men hvorfor siger vi gulagsbaroner?
Ja, altså... jamen, det er fordi, at de tog jo rotter og rådden kål, og så kørte det igennem sådan en kødhakker, og så sælgte det på dåse, og så solgte de til den tyske her, som gulasch. Mm. Altså, alt blev gulasch, ikke? Mm. Du ved, du skider en dåse, det er gulasch, dansk gulasch, som mormor lavede det, ikke? Afsted med det, ikke? Og tyskerne, de var jo hvad som helst, ikke? De skulle jo bare ned og nakke nogle franskmænd, ikke? Mm. Altså, opstår jo en enorm stor, sådan, ja, man kalder det jo værnemager under den anden verdenskrig, men nu var Danmark jo så ikke med i første verdenskrig, så kalder man det en gulagsbaron, ikke?
Jo, og så bliver det jo altså, også lidt mindre suspekt, ikke? Altså, i hvert fald for eftertiden. Mm. Der kommer ikke helt det samme opgør. Nej.
Altså, det var folk, der udførte forretning, ikke? Men igen, altså, der er jo nogen, der betaler prisen primært i form af tyndskid i den anden ende, ikke? Altså, men der var mange, der blev rigtig rige, og Børsen var jo bare et samlingssted for de folk, fordi de solgte aktier og købte frem og tilbage. Og det er jo også det der med, som Krøyers billede, som Tietgen fik malet der på Børsen. Det er jo også et sted, hvor at, det handler om at blære sig for den der erhvervslivtop. Det har også været, der har også været et stort socialt element. Mm. I det der med at have sin gang på Børsen, og blive set, og tale med de rigtige, og høre sladder, få insider tips, osv. Ikke? Altså, det har jo været hele det der miljø, men det er jo for den her meget sådan, ikke altså en rimelig sådan snæver erhvervselite, ikke? Hvor der selvfølgelig også har været en udskiftning på pladserne, sådan løbende hen ad vejen. Men som vi ser jo, hen mod slutningen af 1800-tallet, og starten af 1900-tallet, og ligesom med Mærsk er symbolet på, at lige pludselig, så går du fra, jamen, så har du sådan en virksomhedsejer, og så lige pludselig bliver det nærmest royale. Mm. Giv det et par generationer, ikke? Og så er de nærmest urørlige. Og det er jo det, du ser, ikke? At erhvervslivet bliver den nye adel. Mm. De bliver den nye elite, hvor det går fra far til søn, eller fra far til datter og deslinde, ikke? Derudaf. Og der er Børsen i lang tid, i hvert fald den her periode, der har det jo været også en primær arena, du skulle spille på. Mm. Altså også socialt.
Og det ser man jo også for eksempel der omkring Højgaardkredsen under 2. verdenskrig. Ikke? Hvem er de reaktionære kræfter, som gerne vil bringe Danmark tilbage til en eller anden form for adelsvælde?
Ja, genop. Kan vi vække Estrup? Kan vi grave ham op igen og sætte ham tilbage på tronen?
Det er jo, altså, det er jo de store kapitalbosser i tiden, ikke?
Jo, lige præcis. Børsen er bare, det er deres arena, ikke? Altså, det er deres klub. Men det er jo også det der med, ligesom i den dag i dag, altså de afgørende handler, det bliver også afgjort ved, at folk de mødes ansigt, og ligesom ser, hvem er det, man skal dele med, hvem er det, man skal, er vi enige om, hvem vi skal nakke, og det og så videre. Men tilbage til Andreas Fritzner og syndikalisterne der, de begynder jo at organisere den ene mere spekulære aktion efter den anden, ofte i form, hvor de gerne bruger noget politisk vold. Det er ligesom deres kendetegn på den ene eller på den anden måde. Fordi de kan se det der med, at det skaber en masse hype omkring dem selv, altså de kommer i landsdækkende medier, og det virker jo virkelig som om, at de får også flere medlemmer på det, ikke? Og så de ser, der er faktisk nogen, der slår tilbage mod systemet, ikke? Det er virkelig den ultimative fuckfinger til eliten. Og det er så her, hvor at på et eller andet tidspunkt her, i starten af 1918, ude i Folkets Hus, altså Jagtvej 69, altså der, hvor der ikke er nogen bygning i dag, der har de lov til at komme en gang imellem, og der udtænker nogle af de her folk omkring Andreas Fritzner, og en, der hedder Christian L. Christensen, de udtænker simpelthen en idé om, at de vil storme børsen og tæve børsherrerne. Altså sådan en ultimativ proletar oprør, ikke? Og det er sådan her, at de organiserer en stor demonstration, som skal gå til børsen, hvor folk sådan siger, nå, I bliver rige, mens vi dør af sult, ikke? Og de går sådan en stor demonstration ned, ja, for Jagtvej 69 og hele vejen igennem byen der. På vejen derop, der fiser ham der Andreas Fritzner ind, sammen med en fyr, der hedder Poul Gissemann, ind i sådan en legetøjsbutik, og der kører så fastelavnskøller. Dem stikker de så under tøjet, og så fortsætter de ind i den her demonstration. De ankommer til Christiansborg Slotsplads og lige foran børsen, og der er det så, at der har de aftalt, at den her demonstration, den vender sig mod Christiansborg, som om, at de vil storme Christiansborg. Mm. Der er selvfølgelig panser med hele vejen. De ved godt, at når de her demonstrerer, så plejer der opstå noget ballade, ikke? Så de fiser jo selvfølgelig hen for at forsvare Christiansborg, og så er det så her, at Andreas Fritzner og Poul Gissemann, de løber direkte mod børsen, og sparker simpelthen døren op, og de vælter bare direkte ind i den der børssalen, hvor der jo så er pakket med folk, der er gang med at sælge aktier. Og så begynder de så at tæve løs på folk derinde. Altså simpelthen smadrer alle de store høje hatte, du nogensinde har set i nogle gamle klip. De bliver altså væltet rundt, og ret hurtigt for de her to sådan rimelige, skal vi kalde det, skovløb, eller hvad de kalder det, hooligan-folk der, ikke? Altså de får rimelig hurtigt ryddet den her sal for alle de der erhvervsfolk. De er jo ikke vant til gadeslagsmål på den her kaliber. Og så er der så nogle andre, der kommer ind, cyklister kommer ind, og så har de så et stort banner med, hvor de hænger ud på ydersiden af børsen, hvor der så bare står, spillebulen er lukket. Mm. Og så kommer selvfølgelig panserne, og ligger så oven på alt og alle, ikke? Og så er der så store, de indespærer blandt andet Christian L. Christensen, som ikke har været med til aktionen, men han ryger altså lige 3 års isolationsfængsel for det, ikke? Mm. Altså, så der bliver slået hårdt ned efterfølgende. Andreas Fritzner bliver undslipper faktisk i den der omgang, bliver så senere anholdt for noget andet, ikke? Mm. Men stadigvæk, altså storm på børsen er sådan et. Når det kommer til direkte aktionsform blandt sådan venstrefløjen, venstrefløjs historie eller revolutionær historie i Danmark, så er det absolut et højdepunkt. Mm. Og det gør jo også, at de bliver jo landskendt, ikke? Altså det er nok stadigvæk det, de er mest kendt for den stund i dag. Jeg kunne godt komme på nogle andre ting, som var vildere end bøffen. Men det er det der med, at man går...
Det er også symbolikken i det, ikke?
Ja, det er jo helt symbolikken, og de går direkte i struben på kapitalisterne, ikke? Mm. Og det er jo derfor, man... Ja,
og så nælder de den også rimelig hårdt med den der, altså spillebulen er lukket.
Mm.
Altså det står bare som sådan en ikonisk linje igennem Danmarks historiens kriger på en eller anden måde, ikke?
Jo.
Og taler direkte ud til en, altså.
Ja, det må man sige. Mm. Ja. Og altså... Og hvem har ikke lyst til at storme, skulle jeg sige, slottet? Altså, ja. Altså alle, der har nogensinde haft den vrede, ikke? Eller den der med at sparke ind og spise deres kaviar. Ikke?
Jo, altså, og du nævnte det selv før. Det her, det er jo så det rigtige slot i den her periode. Altså, ja. Det er faktisk her, det er den nye adel, det her magten i virkeligheden er. Ikke? Så på den måde, så bliver det jo også et symbol for den her tid, at det er det, der bliver stormet, og det er faktisk ikke, det er ikke Amalienborg.
Nej,
hvis du gerne vil storme magten, så er det altså ikke
der. Ja, det er ikke taleklubben derovre.
Og det er heller ikke Folketinget.
Nej.
Det er børsen, ikke?
Jo.
Fordi det er der, magten lige pludselig sidder.
Ja, og så efterfølgende i mange år, eller der efter Første Verdenskrig og Anden Verdenskrig, så er det jo en fondsbørs. Mm. Altså indtil at fondsbørsen vælger at rykke andre lokaler. Og så er det jo faktisk, så børsen jo tom en periode. Så er vi allerede oppe i 90'erne, ikke? Mm. Indtil til ja, Dansk Erhverv, som så sad på det her til sidst, ikke? Mm. De rykkede ind. Og så tænker jeg her, Mads, på falderæbet jo ligesom afslutte med min egen sådan, ja, kan man sige, oplevelse af det. Og det skal jo så også siges jo, apropos nu nævnte, jeg har allerede nævnt det der med, at jeg har fået en rundvisning ind i børsen. Ret sådan, jo mere jeg tænker over det, jo mere spøjs bliver det, synes jeg. Men jeg var derinde i september 2022. Mm. Og det var lige før det der stilas kom op. Så jeg nåede faktisk at se det hele, før det blev dækket ind. Og ret sådan interessant var det også, at jeg kom også hele vejen op i tårnet og stod og kiggede ud over København der. Og det var en utrolig flot dag den dag. Og efterfølgende med branden, så kom jeg til at tænke på, altså nu skal jeg jo gøre mig selv vigtigere, end jeg er. Men jeg kom til at tænke, kan vide, om jeg var den sidste historiker, der faktisk stod i det tårn der. Mm. Altså jeg ved, selvfølgelig har der været masser af håndværkere og andre folk garanteret også op i det tårn. Men det der med, at måske, ja, faktisk en, der arbejder med historie, at man var den sidste. Det er sådan meget mærkeligt at tænke på, hvis det nu engang er tilfældet, ikke?
Men det, ja, det kan vi da bare sige, du bare kan.
Ja, det kan vi da bare sige, det siger. Ja, ja, ja.
Det er vi da slået fast nu.
Ja, 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 det, ja, lad os sige bare det, ikke? Og så en anden ting, som også var virkelig grineren, eller sådan også virkelig sådan spøjs, det var jo, at mens jeg gik rundt derinde, så var jeg sådan, okay, kan vi prøve lige at se, om vi kan finde Arnolds kontor, der hvor han mishandlede de her to første der. Det var meget sjovt at lige få lov til at se. Og det fandt jeg så ikke, fordi der er ikke efterladt noget, der ligesom markerer, hvor det er. Men jeg fandt sgu en anden ting, virkelig, virkelig også spøjst. Det, der sker, var, at det går ind i sådan et rum, ind i de her gamle kontorlokaler, og så hænger der en masse gamle fotografier i rammer. Der skal siges, der står ikke navne på, hvem der er på billederne, eller hvad det forestiller, og hvor det kommer fra overhovedet. De hænger bare klask op på den her væg. Men det første billede, jeg kigger på, der er det, ja, det børssal, som jeg også lige har været oppe i, og der sidder en stor forsamling, og i midten af billedet, der sidder der en mand og kigger direkte på kameraet, altså direkte på beskueren. Og den mand, der sidder der og kigger ud på mig, det er selvfølgelig P. Munch.
Mm. Fedt.
Og jeg var sådan, holy fuck. Jeg ledte efter Arnold Mærsk, men jeg fandt P. Munch.
Ja, ligesom, ligesom du plejer at gøre, når du går med Danmarks historie.
Lige præcis, og det var også det, hver gang, at jeg leder efter noget, så ender jeg altid med at finde P. Munch. Og det er det med at virkelig, og det er virkelig sådan, og så finder jeg ham også sådan fysisk, altså ikke kun i skrift, eller sådan i bøger, eller sådan bagved. Nej, nej, det var fandme ham.
Ja, der og det er som om, alle dine egne konspirationer kommer til virkelighed, ikke? På en eller anden måde. Fordi det er jo sådan lidt, på en eller anden måde, at det er lidt et spøgelse, der hjemsøger dig. Ikke? Altså, det er jo altså, den her konsensushistorie, og den her omskrivning af Danmarks historie er jo noget, det er jo sådan en spøgelse, du ser overalt på en eller anden måde. Ikke?
Jo, jo.
Og så sidder han der og kigger direkte på
dig. Ja, ikke? Og så er han der sgu rigtigt nok, så er det ikke kun noget, jeg forestiller mig. Det er faktisk, han er der faktisk rigtigt, ikke? Og der stod jo ikke P. Munch, og der stod heller ikke i hvilken sammenhæng, men han har jo tydeligvis været til et møde på Børsen en eller anden gang.
Og hvis der er en, du kan kende, så er det P. Munch.
Nej, jeg kan altid kende ham, ikke?
Når man ser folk nok gange i sine drømme.
Men det er også, også de der billede der, det var sådan ikke et kendt foto. Nej. Altså, jeg havde ikke set det før i nogen andre sådan sammenhæng. Og han skuglede virkelig ud gennem det der, den der linse der, bare sådan, nærmest som om man sagde, nå, der var du bare. Ude på den anden side, ikke? Så det var virkelig også bare sådan, endnu en gang, sådan virkelig mærkelig oplevelse. Og apropos også det, jeg startede med at sige, det der med den pæne facade, og hvad der så inde i. Mm. P. Munch, ikke? Eller, ja, altså, meget, meget weird. Ja. Nå, men, og så til selve branden, 16. april. Jeg kørte derned på min cykel omkring klokken 2, altså klokken 14. Og på vej derned var det virkelig, der var sådan, virkelig sådan en ting, det der med, at man kørte igennem byen, og der lugtede bare brændt, og røgen, altså hang lavt ned igennem de der gamle gader der omkring Slotsholm og så videre. Og der blev jeg virkelig sådan slået af det der med, okay, der følte jeg mig faktisk sådan lidt forbundet til altså det gamle København, altså dem, der oplevede storbranden i 1728, i 1794, 1795 og bombardementet i 1807. Og det der med, okay, det var faktisk en oplevelse, som mindede ret meget om den oplevelse, formoder jeg, at de må have haft dengang.
Ja, og
det var meget spøjs også igen, ja.
Og noget af det, der altså, jeg tænker tydeligt gør det mere, det er også, at den her bygning er en af de eneste bygninger, der er tilbage. Ja. Fra før de store brænde jo. Altså, vi har ekstremt få bygninger tilbage fra 1600-tallet i København, ikke? Så derfor så bliver det jo også, det bliver mere tydeligt, at sådan, okay, nu brænder det sidste.
Eller ja, sådan, ja, ja, og det var, ja, og det slog mig bare virkelig, det der med, okay, bål og brand, røgen, lugten, og så det der med at kigge på den der katastrofe, som egentlig er ude af kontrol, hvor der egentlig bare, og det kom jo så hen og stod der, bag afspærringen, ligesom så mange andre, man kunne kigge direkte ind til hoveddøren, og man kunne se bare gigantiske flammer, der bare bullerede løs derinde, ikke? Og brandvæsenet var selvfølgelig i fuld gang med at prøve at slukke det der. Ikke? Og så stod de der latterlige DR-journalister og snakkede om afføring. Men men det var bare virkelig sådan, det slog mig virkelig sådan, okay, nu havde jeg faktisk noget til fælles med de der folk der fra 1700-tallet, ikke? Altså, og hele det der miljø, og ja, med den røde fjer og hele den der serie der, det var sådan meget sådan, og det var også derfor, jeg kan sådan ikke fatte det, at det skete fandme igen. Og det skete for os, eller for vores generation, for den her tid, vi lever i lige nu, så skete det. Ikke? Mm. Og så det her, Mads, det er aller sidste her på faldrebet, jeg gerne vil afslutte med. Fordi at nu snakker også om at skille og smelte omkring historieløshed og så videre. Men så må man jo selv holde fanen højt, ikke? Tænker jeg lidt. Ikke? Det må være vores opgave her, eller min opgave her. Og det er jo så det her med store, ikoniske brænde i bygninger i Danmarks historien. Det er sådan her, at normalt, når det er sket i fortiden, så ser folk det som varsler på, at der kommer noget andet, en anden katastrofe. Og bare for ligesom at hive nogle genganger igen, da Christiansborg brændte i 1794, der mente jo alle dengang tilbage i 1700-tallet, at der kom en stor katastrofe. And behold, der kom jo også en stor katastrofe. Det tog godt nok mange år senere, men bombardementet kom jo igen. Englænderne kom i 1807. De kom i 1801. De kom i 1807. Vi mister Norge i 1814. Så det kan man let se, hvordan de tænker i hvert fald om. Spørgsmålet om det er sådan en efterrationalisering. Men de tænker i hvert fald, okay, bum. Christiansborg brand i 1794. Det var bare et tegn på, at det hele endte i katastrofe. Også ret interessant er det jo også, at da Christiansborg brændte i 1794, der begynder alle byens hjemløse jo at rykke ind og bygge simpelthen sådan en slumkoloni ind i ruinerne af Christiansborg, som bliver kendt som Frederikskolonien osv. osv. Ikke? Som også er jo virkelig et tegn på, altså det der med den fysiske nedtur begynder allerede før faktisk økonomien bliver, altså helt går bankerot der i 1807 under Napoleonskrigene, og Danmark er jo økonomisk krise i 20 år efterfølgende, og det hele kollapser bare som et korthus, ikke? Et, kan man sige, den her slags varsler. Og bare for at sige, det er bare for også ligesom at tydeliggøre, at det er tale om en sådan, kan man sige, en rimelig sådan langvarig tradition. Ret grinerne er der også, der er ret andet kendt varsel, for eksempel for besættelsen. Det er så ikke noget med en bygning, der brænder. Men det er Gunnar Larsen, altså den her minister i samarbejdsregeringen, der skal åbne en ny stor toglinje fra København til Nazi-Tyskland, der kører over Falster. Og der er det sådan her, at der er stort show, masser af pres og sådan noget, og så skal han så stikke spaden ned i jorden, for ligesom at sætte det første spadestik på det her store samarbejdsprojekt mellem Tyskland og Danmark, og så knækker spaden kraftigt med. Og det er sjovt, det billede, for eksempel, det kan du se i alle besættelser, altså alle Danmarks historier, der handler om besættelsen, så er det her billede med. Så det er bare for at sige, vi har faktisk en tradition for at tage varsler for store katastrofer.
Hvis jeg lige skal komme med mit personlige spark til det omkring varsler, så vil jeg sige, hvis jeg skulle tage et varsel fra hele den her begivenhed, så var det, da dragespiret, så du, hvem det blev overdraget til?
Altså Brian Mikkelsen?
Ja, han fik det jo personligt i hånden. Ja. Ikke?
Jo.
Som om, altså her, det er dit nu. Altså det var jo fuldstændig vanvittigt at se på. Hvorfor fanden skal han have det dragespir? Ikke?
Det var hans virksomhed, der ejede bygning.
Ja, ja.
Altså, ja.
Men så det er hans egen. Men det er jo fuldstændig galimatisk på en eller anden måde. Ikke? Jo. Altså, fuldstændig, altså det skulle på museum. Altså det burde jo tilhøre Nationalmuseet.
Ja. Ja, det kan du sige, ja.
Ja.
Og det er jo så, spørgsmålet er så her, hvad kan vi så tyde af børsen? Altså bare for sjov, ikke?
Ja.
Altså, er det dansk kapitalismens undergang? Det er ikke brændt i 400 år, nu brænder det nu. Hvad sker der? I don't know. Skal Brian Mikkelsen være Danmarks næste statsminister? Ja. Det var også varsler.
Der er det, man kalder et open window
ja,
i hvert fald.
Ja, og det var det fede varsler. Altså, man kan tyde hvad som helst ud af dem. Altså, det kan blive vendt til positivt, negativt, alt hvad du synes. Men det er bare for at sige, at det synes jeg måske, at det kan folk gå hjem og tænke over. Hvad kommer der nu? Katastrofer eller Brian Mikkelsens helt store optur? Vi får se.